Xitoydan keyin Qo'shma Shtatlar Vietnamning ikkinchi eng yirik savdo hamkoridir. Bu mamlakatning AQSh yetakchiligidagi erkin savdo makoni, Trans-Tinch okeani hamkorligi tashkilotidagi ishtiroki muzokaralardan alohida o'rin egallashi kutilmoqda. Vietnam aholisini asosan yoshlar tashkil etadi. Iqtisodiy qudrat oshib borayotgan bu davlat AQSh kompaniyalari qiziqishini uyg'otayotgani shubhasiz. O'tgan hafta AQShning eng yirik oziq-ovqat kompaniyalaridan biri McDonald's mamlakatda o'z restoranini ochishini e'lon qildi. Hanoidagi matbuot konferensiyasida Vietnam Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Luang Tan Nghi ikki tomonlama aloqalar 1995-yildan buyon chuqurlashganini aytdi. AQSh va Vietnam tenglik, o'zaro hurmat va umumiy foydaga asoslangan do'stona va konstruktiv hamkorlikni rivojlantirmoqda, dedi Hanoi rasmiysi. Ammo Washington xavotirlariga sabab bo'layotgan masala Vietnamda inson huquqlarining toptalishidir. Human Rights Watch tashkiloti bu o'lkada 2013-yilda o'tgan yilga qaraganda diniy yetakchilar, dissident va bloggerlarning qamalishi hollari ko'payganidan ogohlantiradi. Hukumatni tanqid qilgan huquqshunos va blogger Lek Vok Hwan ustidan sud shu oy boshida ortga surildi. Yana bir blogger Du Kei qamoqda ochlik e'lon qilgan. Uning salomatligi yomonlashgani aytilmoqda. Vietnamlik faol Trin Kim Tien inson huquqlari AQSh-Vietnam muzokaralaridan alohida o'rin egallashiga umid qilayotganini aytadi. Prezident Obama blogger Du Kei ahvoliga ilgari ham e'tibor qaratgan. Bu safar ham unga va oilasiga yordam berish uchun harakat qilishi kerak, deydi faol. Mudofaa masalalari bo'yicha mutaxassis professor Karl Teyerga ko'ra, hozirda AQSh Osiyo Tinch okeani mintaqasiga nisbatan siyosatini qayta ko'rib chiqmoqda.
I'm guessing that if America only plays the human rights card, they're shooting themselves in the foot.
Fikrimcha, agar Amerika faqat inson huquqlari haqida gapirsa, Vietnam bilan strategik aloqalar rivojlanishiga umid qilmasa ham bo'ladi. Chunki ikki tomonlama munosabatlarni belgilaydigan omillar ko'p. Xavfsizlik, dengizdagi vaziyat, Vietnamning Xitoy bilan yaqinlashuvi va boshqalar, deydi tadqiqotchi. Xalqaro sahnada Vietnam, AQSh va Xitoy o'rtasida muvozanatni saqlab kelishga harakat qiladi. Xususan Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi hududiy mojarolari yuzasidan. O'tgan oy Pekinda Xitoy va Vietnam rahbarlari hududiy mojarolarni hal etish uchun bevosita tezkor aloqa o'rnatishga kelishib oldi. Ammo kuzatuvchilar fikricha Xanoyning Pekin bilan munosabatlarida muammolar yo'q emas. Iste'fodagi diplomat va Vietnam bo'yicha mutaxassis David Brownning aytishicha, ikki taraf o'rtasidagi aloqalar 2011-yil oktyabr oyidan buyon, ya'ni orollar ustidan tortishuvlar hal bo'lmaganidan beri oldinga siljimayapti.
My reading on that was that a year and a half ago the Chinese agreed at least to talk about.
Bundan bir yarim yil avval Xitoy Parasel orollari haqida muzokara o'tkazishga rozi bo'lgan edi. Bu orollarni Vietnamga qaytarib berish uchun emas, Vietnamga ulardan foydalanishga ruxsat berish haqida. Vietnam rasmiylari ham keling gaplashamiz degandi o'shanda, lekin muzokaralar amalga oshmadi, deydi sobiq diplomat. Braunga ko'ra, Parasel orollari ustidagi tortishuvlar tufayli AQShning mintaqada muhim rol o'ynash imkoniyati ochdi. Chunki Vietnam va boshqa kichik mamlakatlar Washingtonni Pekin bilan bellasha oladigan yagona kuch sifatida ko'radi. AQShning mintaqadagi boshqa hamkorlari Filippin va Singapur bilan aloqalari mustahkam ekan, Washington Vietnamga qo'shin kiritish orqali Xitoyning jig'iga tegishni istamaydi. Shu bois AQSh inson huquqlari borasida Vietnamga bosim ko'rsatishga qodir va tayyor bo'lishi mumkin. Behzod Muhammadi, Washington.